Բորը ցրված նայում էր պատուհանից դուրս։ Նա շուռ եկավ և հոգնած ձայնով պատասխանեց.
«Այո, լսում եմ»։
«Գուցե այսօր ձեզ համար դժվար է այս խոսակցությունը շարունակել. լավ կլինի, վաղը առավոտ գամ.
Գործը շատ լուրջ է,
և դուք պետք է դրան լրջորեն վերաբերվեք»։
«Կուզենայի այսօր վերջացնեինք»։
Նույն հոգնած ձայնով պատասխանեց Բորը.
«Ինչ որ ասում եք, բոլորը հասկանում եմ»։
«Այսպես ուրեմն», շարունակեց Մոնտանելին,
«եթե ձեր պատճառով իսկապես կարող են անկարգություններ տեղի ունենալ, որոնք կհասցնեն արյունահեղության, ապա շատ մեծ պատասխանատվություն եմ ինձ վրա վերցնում, հակառակվելով գնդապետին. Միաժամանակ կարծում եմ, որ նրա խոսքերի մեջ ճշմարտության հատիկ կա. Մյուս կողմից ինձ թվում է, որ ձեր հանդեպ ունեցած նրա անձնական թշնամանքը թույլ չի տալիս նրան անկողմնակալ լինել և ստիպում է չափազանցնել վտանգը. Դրանում համոզվեցի, երբ տեսա նրա զայրացուցիչ դաժանության այս ապացույցները»։
Կարդինալը նայեց հատակին ընկած կաշեփոկերին և շղթաներին։
«Իմ համաձայնությունը տալ նշանակում է ձեզ սպանել. Հրաժարվել նշանակում է անմեղ մարդկանց կյանքը վտանգի ենթարկել. Ես շատ եմ մտածել այդ մասին և ջանացել եմ որևէ ելք գտնել. Եվ հիմա վերջնական վճիռ ընդունեցի»։
«Սպանել ինձ և փրկել անմեղ մարդկանց կյանքը, դա միակ վճիռն է, որին կարող էր հանգել իսկական քրիստոնյան. Եթե քո աջ ձեռքը քեզ գայթակղեցնում է»…
«Եվ այլն»։
«Իսկ ես նույնիսկ ձերդ սրբազանության աջ ձեռքը լինելու պատիվը չունեմ»։ «Եզրակացությունը պարզ է. միթե այդ բոլորը դուք չեիք կարող ասել առանց երկար նախաբանի»։
Բորը խոսում էր ծույլ ու անտարբեր, առհամարական երանգով, ասես ձանձրացել էր վեճից։
«Դե ուրեմն ինչ»,
հարցրեց նա կարճատև դադարից հետո։
«Դա է ձերը ցրփազանության վճիռը»։
«Ոչ»։
Բորը ձեռքերը դրեց գլխի տակ և կիսափակ աչքերով նայեց Մոնտանելիին։ Կարդինալը նստել էր խոր մտքերի մեջ թաղված։ Նրա գլուխը թեքվել էր կրծքին, իսկ մատները կամացուկ թխթխկացնում էին բազկաթոռի թևին։ «Ախ, այդ հին, այդ ծանոթ շարժումը»։
«Ես կվարվեմ այնպես»,
վերջապես ասաց Մոնտանելին, գլուխը բարձրացնելով,
«ինչպես հավանաբար դեռ ոչ ոք չի վարվել. երբ ասացին, որ դուք կամենում եք ինձ տեսնել, ես վճռեցի գալ այստեղ և ամեն ինչում ապավինել ձեզ»։
«Ապավինել ինձ»։
«Սինյոր Ռիվարես, եկել եմ ոչ որպես կարդինալ, ոչ որպես եպիսկոպոս և ոչ էլ դատավոր. Եկել եմ ձեզ մոտ, ինչպես մարդը մարդու մոտ. ես ձեզ չեմ հարցնում, տեղյակ եք արդյոք ձեզ ազատելու պլանին, որի մասին ասում է գնդապետը. շատ լավ հասկանում եմ, որ դա ձեր գաղտնիքն է, որը իմ առջև չեք բացի. բայց մի րոպե պատկերացրեք, որ դուք եք իմ տեղը. ես արդեն ծեր եմ, ինձ շատ չի մնացել ապրելու. կկամենայի գերեզման իջնել, առանց ձեռքերս արյունոտելու»։
«Միթե ձեր ձեռքերն արդեն արյունոտ չեն, ձերը ցրփազանություն»։
Մոնտանելին փոքրինչ գունատվեց, բայց հանգիստ շարունակեց.
«Իմ ամբողջ կյանքում ես պայքարել եմ բռնության ու դաժանության դեմ, որտեղ էլ որ հանդիպել եմ դրանց. ես մշտապես բողոքել եմ մահապատիժների դեմ. նախկին պապի օրոք բազմիցս համառորեն դեմ եմ արտահայտվել զինվորական տրիբունալին, որի հետևանքով և շնորհազրկվել եմ. իմ ունեցած ողջ ազդեցությունը, ընդհուպ մինչև այսօրվա օրը, միշտ օգտագործել եմ հանուն գթասրտության»։
Խնդրում եմ, հավատացեք, որ դա ճշմարիտ է. Հիմա ծանր մի հարց է դրված իմ առջև. Եթե մերժեմ գնդապետին, քաղաքում կարող է խռոբություն բռնկվել իսեր այն բանի միայն, որ փրկվի կյանքը մի մարդու, որն անարգում է իմ կրոնը. Անձնական վիրավորանքները ինձ հասցնում. Ի դեպ, դա այնքան էլ կարևոր չէ. Եթե պահպանվի այդ մարդու կյանքը, նա իչարն է գործադրելու, չեմ կասկածում. Բայց համենայն դեպս, խոսքը մարդու կյանքին է վերաբերում.
Նա լռեց որոշ ժամանակ, ապա նորից շարունակեց.
Սինյոր Ռիվարես, այն ամենը, ինչ իմացել էի ձեր մասին, արկադրում էր ձեզ նայել որպես մի անխելք ու դաժան մարդու, որը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում. Որոշ չափով հիմա էլ այդ կարծիքինը. Բայց վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ես տեսա, որ դուք անվեհեր մարդ եք և հավատարիմ եք ձեր ընկերներին. Դուք զինվորների մեջ սերուհարգանք եք ներշնչել ձեր հանդեպ, մի բան, որ քչերին է հաջողվում. Գուցե սխալ է ձեր մասին ունեցած իմ կարծիքը, գուցե դուք ավելի լավն եք, քան թվում է. Հենց այդ ուրիշ լավագույն մարդուն էլ ես դիմում եմ և աղաչում. Ասացեք ինձ անկեղծ սրտով, ինչ կանեիք, եթե իմ տեղը լինեիք.
Երկար լռություն տիրեց, հետո բոռը նայեց Մոնտանելիին.
Ամենայն դեպս, ինքս կվճռեի, առանց վախենալու իմ արարքի համար պատասխանատվություն կրելուց. Եվ երկչոտաբարու կեղծավորությամբ, ինչպես անում են քրիստոնյաները, ուրիշներին չէի թողնի իմ փոխարեն վճիռ կայացնել.
Հարվածն այնքան անսպասելի էր, և այդ բարերի մեջ դրված կատաղի կնիքը այնքան էր հակասում բոռի քիչ առաջվա անտարբերությանը, որ թվաց, թե նա իր վրայից դեն նետեց դիմակը.
«Մենք անաստվածներս», տակացած շարունակեց նա. «Գտնում ենք, որ մարդը պարտավոր է տանել իր խաչը, որքան էլ որ ծանր լինի. Եթե ընկավ, ավելի վատ նրա համար. Բայց քրիստոնյաները նվնվում են և դիմում իրենց աստծո, իրենց սրբերի օգնությանը. Իսկ եթե նրանք չեն օգնում, դիմում են նույնիսկ թշնամիներին, միայն թե մի շալակ գտնեն, որի վրա կարողանան դնել իրենց բեռը. Միթե ձեր աստվածաշնչում, ձեր աղոթագրքերում, ձեր բոլոր կեղծ աստվածաբանական գրքերում քիչ են ամեն տեսակ կանոնները, որ դուք եկել եք ինձ մոտ և հարցնում եք, թե ինչպես վարվեք. Դա ինչ բան է? Միթե իմ բեռը թեթև է, որ դեռ ձեր պատասխանատվությունն էլ ուզում եք իմ ուսերին դնել. Դիմեցեք ձեր Քրիստոսին. Նա պահանջում է տալ ամեն ինչ, մինչև վերջին կաթիլը, ուրեմն հետևեցեք նրա օրինակին. Եվ եղած չեղած, սպանելու եք մի անաստվածի, մի մարդու, որը չի դիմացել ձեր փորձություններին. Իսկ միթե դուք այդպիսի սպանությունը մեծ հանցանք եք համարում».
Նա կանգ առավ, խոր շունչ քաշեց և շարունակեց նույն կրկոտությամբ.
«Եվ դեռ խոսում եք դաժանության մասին. Ասենք այդ կախականջե շմի ամբողջ տարի չէր կարող տանջել ինձ այնպես, ինչպես դուք տանջեցիք մի քանի րոպեի ընթացքում. Նա այդքան խելք չունի. Կաշեփոկերը պինդ ձգելուց բացի նա ուրիշ բան հնարել չի կարող. Իսկ երբ արդեն ձգելու տեղ չի մնա, նրա բոլոր միջոցները կսպարվեն. Ամեն մի տխմար այդ բանը կարող է անել. Իսկ դուք… Բարի եղեք ստորագրել ձեր սեփական մահվան դատավճիռը. Իմ քնքուշ սիրտը թույլ չի տալիս այդ բանն անել. Միայն քրիստոնյան կարող էր այդքան զզվելի բան մտածել. Հեզ տառապած քրիստոնյան, որը հենց միայն պինդ ձգված կաշեփոկերի տեսքից սփրտնում է. Երբ դուք եկաք այստեղ, որպես մի բարեգութ հրեշտակ, վրդովված գնդապետի բարբարոսություններից, ես այն ժամանակ պետք է գլխի ընկնեի, որ իմ իսկական տանջանքները նոր են սկսվում. Ինչու եք այդպես ինձ նայում? Հասկանալի է, տվեք ձեր համաձայնությունը և գնացեք տուն ճաշելու. Բանը մի քոր կոպեկ էլ չարժե. Ասացեք ձեր գնդապետին, թող հրամայի գնդակահարել ինձ,
կամ կախել, կամ ողջ-ողջ այրել, եթե դա կարող է հաճույք պատճառել նրան, և շուտ վերջացրեք ամեն ինչ։
Բորը անճանաչելի էր դարձել։ Մի կատաղություն էր իջել վրան, դողում էր ամբողջ մարմնով, ծանր էր շնչում, իսկ աչքերում կանաչ կրակներ էին կայծկլտում, կատվի աչքերի պես։ Մոնտանելին լուր նայում էր նրան։ Նա ոչինչ չէր հասկանում այդ խելահեղ նախատինքներից, բայց զգում էր, որ միայն անելանելի դրության մեջ ընկած մարդը կարող է այդպես մոլեգնել, և դա հասկանալով ներեց նրան նախկին բոլոր վիրավորանքների համար։
«Հանգստացեք», ասաց նա, «ոչ ոք չի ցանկանում ձեզ տանջել, և ճշմարիտ եմ ասում, բնավ մտքովս չէր անցել իմ պատասխանատվությունը ձեզ վրա գցել, առանց այդ էլ չափազանց ծանր է ձեր բեռը. Ոչ մի կենդանի արարած չի կարող մեղադրել ինձ այդ բանում»։
«Սուտ է», ճչաց Բորը կայծկլտացող աչքերով։ «Իսկ եպիսկոպոսությունը»։
«Եպիսկոպոսությունը»։
«Ա, դուք մոռացել եք այդ մասին»։ «Այդքան հեշտությամբ մոռանալ»։ «Եթե ուզում ես, Արթուր, ես կհրաժարվեմ»։ «Ես պետք է վճռեի ձեր փոխարեն, ես, 19 տարեկան պատանիս, եթե դա այդքան հրեշավոր չլիներ, կծիծաղեի ձեզ վրա»։
«Լռեք»,
ճչաց Մոնտանելին գլուխը բռնելով։ Հետո անզոր ցած իջեցրեց ձեռքերը, դանդաղ գնաց դեպի պատուհանը, և նստելով լուսամուտագոքին, ճակատը հպեց վանդակաճաղերին։ Բորը, ամբողջ մարմնով դողալով, հետևում էր նրան։ Մոնտանելին վերկացավ և մոտեցավ Բորին։ Նրա շրթունքները կապտել էին։
«Ներեցեք, խնդրում եմ»,
ասաց նա, ջանալով պահպանել իր սովորական հանգիստ կեցվածքը։
«Ես պետք է գնամ, այնքան էլ լավ չեմ զգում»։
Նա դողում էր, ասես տենդի մեջ լիներ։ Բորի զայրույթը իսկույն անցավ։
«Պադրե,
միթե դուք…»
Մոնտանելին ընկրկեց։
«Միայն թե դա չլինի»,
շշնջաց։
«Ինչ ուզում է լինի Տեր Աստված, միայն թե այդ մեկը չլինի, ես կխելագարվեմ»։
Բորը բարձրացավ արմունկի վրա և բռնեց նրա դողդոջուն ձեռքը։
«Պադրե,
միթե գլխի չեք ընկնում, որ ես չեմ խեղդվել»։
Ձեռքերը, որ բռնել էր Բորը, հանկարծ սառեցին։ Մեռելային լռություն տիրեց։ Հետո Մոնտանելին ծունկի եկավ և դեմքը թաքցրեց Բորի կրծքին։